halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 22-ka bisha noofembar sannadka 2019-ka. afrikada bari saacad waa 6:00 barkii subaxnimo. saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo cabdiwaaxid cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a faahfaahinta khudbadda ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu shalay ka jeediyey golaha ammaanka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi sayliciy.
waxaan ka nimidnay gobolka awdar, runtii waxyaabaha looga baran ka soo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kuwa diin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqay inay halkan gobolka ka soo baxbaxeen muddadii maaan joogna sideedaadaasho kulamo gaar maaan la yeelay qaybihii bulshada kala duwan. runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin.
xubintii amuuraha islaamka ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay muddo ka badan sannad ah dalka aan laga dhoofin dhuxul sharci darro ah, taasoo qaramada midoobay iyo khubarada soomaalidu ay sheegeen inay ahayd meherad uu dakhli weyn ka soo galo ururka al-shabaab. war saxaafadeed ay soo saartay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay inaan dhuxun laga dhoofin soomaaliya laga soo bilaabo bishii ogost 2018. guddiga la socodka cunuqabateynta soomaaliya ayaa warbixintii ay dhowaan soo saareen ku sheegay in ururka al-shabaab aysan hadda sidii hore ugu tiirsanayn dhoofinta dhuxusha. qaramada midoobay ayaa hore u mamnuucday dhuxusha kadib markii la sheegay in ururka al-shabaab ay dhaqaalo badan ka helaan, gaar ahaan xilligii al-shabaab ay ka talinayeen magaalooyinka baraawe iyo kismaayo.
ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil oo 13 sannadood hoggaanka dalkaasi hayay ayaa xeer ilaaliyaha guud ee dalku waxa uu ku soo oogay dembiyo la xiriira laaluush musuq maasuq iyo inuu jebiyey kalsoonidii xafiiska. xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi masdar abijay mandel blit ayaa netanyahu ku soo oogay 3 kiis oo ah wax istabamarin iyo inuu xadgudubyo ku sameeyey xafiiska iyo 1 kiis oo ah inuu laaluush qaatay. kiisaskan ayaa daba socda eedeyn ahayd in master netanyahu iyo xaaskiisu ay aqbaleen hadiyado dahab ah, sigaarka qaaliga ah iyo hadiyado kale oo guud ahaan qiimahoodu ahaa $260,000 kadibna uu howlo fududeeyo. ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa kaloo lagu soo oogay inuu ka wasteeyey 2 wakaaladood oo warbaahinta ah hay-ado sharci fuliyayaal ah, iyagana ay warbaahin wanaagsan u fidiyaan. bartiisa twitterka ayuu arbacadii ku qoray fariin ahayd in aan la arag dal hore u maray oo mas-uul sare lagaga soo oogo dacwad la xidhiidha inuu laaluush ku bixiyey. marar badan ayuu eedeymahaasi dafiray ra-iisul wasaaruhu isagoo ku tilmaamay ugaadhsi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. ergeyga gaarka qaramada midoobay james swan oo shalay khudbad ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada, dibna u eego sharciga xisbiyada bishan december gudaheeda. waxaa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in la furfuro masraxa siyaasadeed, islamarkaana ay dadku fikirkooda dhiiban karaan isna abaabuli karaan. khudbadda uu jeediyey waxaa warbixinta nooga diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil.
james swan ayaa khudbaddiisi ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii ugu dambeeyey, isagoo u iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba, deegaana laga qabsaday ururka al-shabaab, dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda. swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu golaha qaramada midoobay ka siiyey soomaaliya 3 bilood ka hor, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
Somalia remains on the path to debt relief with favorable assessments by the International Monetary Fund,
Soomaaliya waxay u jeesatay in laga caafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dani ugu jirto, ayuuna sameeyey ururka sanduuqa lacagta adduunku. Qorshaha horumarinta qaranka ayay dowladdu samaysay. Ciidamada dowladdu weli waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose. Dhinaca diblomaasiyadda, madaxweyne Farmaajo iyo Rigi Sakini iyo Uhuru Kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay, waxa aanay gaareen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xiriirka labada dal. James Swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
After more than a year without effective cooperation between the central government and key
wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad jirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guuleysto hadafyada qarameed ee Soomaaliya. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya waa inay si degdeg ah u soo afjaraan khilaafkaasi. Waxa uu sheegay Mr. Iswaan in si loogu guuleysto ajandaha Soomaaliya ee sanadka 2020 ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states.
Tani waxa ay qayb ka noqon doontaa wada hadal iyo isu tanaasulid dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada, hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta, kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba. James Swan waxa uu ku ammaanay in dowladdu xaqiijisay inay dhaqaale u qoondaynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka. Maadaama ay doorashadii soo dhowdahay, Mr. Swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha qaranka ee dowladdu inay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan, dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan, in la helo warbaahin madax bannaan, dadku abaabuli karaan inay kulmaan, socdaali karaan, si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan. Waxa kale oo ugu baaqay dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka. Waxa aanu yidhi:
I call on all political leaders to act with responsibility.
Waxaan ugu baaqayaa hoggaamiyeyaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyadi ku jirto, ka fogaadaan rabshadaha, ayna ilaaliyaan shuruucda u taalla hay-adaha qaranka. Mr. Iswaan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay iminka Soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada. Waxaase uu hoosta ka xariiqay in xiisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Jubbaland bishii August ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama. Waxaanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xaliyo. James Swan ayaa mar uu soo hadal qaaday Somaliland waxa uu sheegay in Hargeysa iyo Muqdisho xoogga saaraan baahiyaha shacabkooda, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
We urge authorities in both Mogadishu and Hargeysa to focus on the needs of the population and to remain
Hargeysa iyo Muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda, waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal, iyadoo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya la qabto sanadka 2020. Hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyadda qowlka iyo xuquuqda aadanaha.
It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
Ugu dambeyntii, Mr. Swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey inuu soo dhaweynayo dadaalada ay ciidamada amniga iyo Soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta Soomaaliya.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobay khudbaddii shalay ergega gaarka ah xogaha guud ee qaramada midoobay James Swan uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale toos ayaad noogala socotaan idaacadda v o a Washington idinka imanaysa. mas-uuliyiinta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano m s f ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay dhowaan saameeyeen fatahado ayaa walaac ka muujiyey khatar caafimaad oo ay sheegeen inay kusoo wajahan tahay magaaladaasi, kadib markii biyihii fatahaada ceelashii laga cabi jiray ee magaalada iyo masquulihii ay isku doorsoomeen, taasoo khatar ku ahaa caafimaadka magaalada. Cabdikariim Daahir Gure oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda m s f ayaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uga waramay walaaca ay qabaan.
dhibaatooyinka ugu muhiimsan oo hadda laga cabsi qabo haddii daadadkii xilligoodii hadda ay gebageba tahay waxaa weeye xanuunada yimaada xilliyada daadadku ay dhacaan ka bacdi, sida xanuunada biyaha la yimaada oo ay ka mid tahay malaariyadu, oo xanuunada ay ka mid yihiin shubanka u badan waliba caruurta iyo waxyaabahaas oo ka dhalan kara waxyaabaha ay keenaan nadaafad darradu markii ay dhacdo. Hal qodob oo aan jeclaan lahaa inaan si fiican u taabto oo waxyaabaha laga walaacsan yahay waxaa ka mid ah in biyihii daadadka ama biyihii roobabku ay xiriir la sameeyeen masuqulihii iyo sii wejiyadii magaaladu ay lahayd oo ay isku darmadeen isla mar ahaantaana laga baqayo in ay natiijada ka dhalataa noqoto xanuunno kala duwan ama tirada dadka xanuunsan oo aad u sara kacda oo ka badata midda dadku hadda ay arkayaan.
Marka idinka ma jiraan wax tallaabo ah oo arintaasi ama ka hortag ah oo aad qaadeen?
Arrinta hadda ka jirta beledweyne waa arrin ku timid si degdeg ah. Anagu qaybtii hore aan sheegnay maahane, qaybta labaad hadda socotaa waa in dadkii magaalada way ka baxeen oo waa ka maqan yihiin in goobaha ay dadku u baxeen oo taag ah oo meelaha qallalan oo ay ka sameysteen xirooyinka yaryarka iyo bulshada ay ka sameeyeen in halka caafimaadkii loogu geeyo oo halka maaragtay ay ku helaan agabkii ama adeegii caafimaad intii anaga karaankayaga markaas aan siin karnay. Laakiin waxaa soo socda in dadku ay magaalada ku noqon doonaan waana meesha isbitaalku muhiimka noqon doono.
Dadka baladweyn si ay uga dhowrsadaan khatartan caafimaad ee ay MSF sheegtay inay ku soo wajahan tahay maxay sameyn karaan? Taladiina maxay tahay?
Ma aha in aan xaqiijinayno inay boqolkiiba boqol soo wajahnaan karto, taasi waa wax xag Alle ku xiran. Laakiin markii dhinaca caafimaadka laga fiiriyo, diyaargarowba mar walba loo baahanayaa ah in laga diyaargaroobo waxyaabaha ay keeni karaan masiibooyinka noocan oo kale u dhaca. Marka dadku dabcan waa dad bannaanka yaalla. Hadda waxyaabahan u samaynay ama hay-ado badan oo kalena ay samaynayaan waxaa ka mid ah musqulo sida nadaafadda wax uga taraan, biyo dhaamin oo kalaa ka mid ah si ay dadkii ayan ugu dhicinin inay shuban iyo ka qaadaan xanuunno kale, biyaha wasaqda markii la cabo. Marka dadku inay ka dadaalaan oo biyaha ay cabayaan inay nadiif yihiin, iska hubiyaan ama iska karkariyaan, musqulo in la isticmaalo, in nadaafadda la hagaajiyo, waxyaabaha ugu horeeya oo dadku ay u baahan yihiin inay iyagu leebalkooda ku qabtaan.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Cabdikariim Daahir Guure oo ah gudoomiye ku xigeenka hay-adda MSF. Waxa uu rameeyey wariyahayga Khadar Maxamuud Daxreed.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seylici oo muddo toddobaad ku sugnaa magaalada Boorame ayaa waraysi uu siiyey V O A-da kaga hadlay waxyaabaha muddada aasi ay isaga iyo wafdigiisu ay u joogeen gobolka Awdal iyo waxa uu qabsoomay. Wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay wuxuuna ka waraystay xaaladda gobolka Awdal iyo Boorame.
Aad baad uga mahadsantahay. Runtii waxaan ka nimidnay saas sheegtay toddobada cisha aan u joognay gobolka Awdal. Runtii waxyaabaha looga baran kasoo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kuwa adin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqay inay halkan gobolka ay ka soo baxeen toddobaadyadii ugu dambeeyey ama bilihii u dambeeyey. Ilaahay mahadiis, waxaan muddadii markaan joognay stadiyada casho kulamo gaar markaan aan la yeelay qaybihii bulshada kala duwan. Runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin. Cidda waxaa ku harsheentahay qaybo yar oo maatay si khaldan u fikiray, qaybahaasina in maartay intii badnayd ka noqdeen markii odayaashii iyo aqoonyahankii gobolku ay intaanan gacan dowladda la isgaarin ay ka dadaaleen inay dowladdii isku dhacaan dadka shicibku ayna ku guuleysteen inay maartay dhalinyarta caynkaas ee jabhada ku dhawaaqday inay firka kala noqdaan. Marka runtii aad iyo aad bay gobolku noo soo dhaweeyey, waxayna noo muujiyey inay ka xun yihiin nabiga darada lagu hadlay iyo jabhadaha laga dhawaaqay gobolka Awdal.
Dad badan baa waxay aaminsan yihiin in dadkan reer Awdal ee guuxu ka imanaya ay tabasho ka tabanayaan dhinaca xukuumadda inaanay ku haysan saamigoogii iyo wixii ay xaq u lahaayeen. Arrintan maxaad ku leedahay?
Way jirtaa arrintaasi. Reer Awdal waxaan ognahay inay tabasho guud ku jirto, u dhan yihiin tabashada, laakiinse tabashadaasi ma ahayn macnaheedu inay ku doonaan qori. Waxay ahayd in miiska warhadalka wixii ay tabanayaan, sababtoo ah shacab kasta oo caalamka jiraayay iyo lagama waayo tabasho inuu dowladdiisa ama kolba xukunka jira inuu wax ka tawdo. Marka tabashadaasi waa mid jirta, gelina soo jiitantay xukuumaddii tan ka horreysay ee aan ka midka ahay hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Siilayona loola tegay, waxna uu ka qabtay markii. Iminka hadday wax ka sii dhibayhiin, hadda wax mar walba loo ogol yahay dowladdan cusub muddo kooban oo duruufo badan la kulantay, xagga bariga dagaala kala kulantay ay joogtay. Marka waxaan meeshaan isku aan meesha qabanayn wixii tabasho ahaa in lagu doono qori, iyadoo maanta qarni kooaatan runtii aan marayno, taasaan meesha reer Awdal looga fadhiyin. tabashadii iyo wixii ay maartay xukuumadda qatar ay ka tabanayaan mar walba diyaar baa loo yahay laakiin se waxa weyn waxaan isla garanay imika in arrinta ahay quriga gacanta lagu qaatay inaynu mid gobolka iyo qaranka Soomaaliyeed midna dan ugu jirin saa darteedna ay maanta u dambeysay odayaasha isla garanay in cid kasta oo nabadgelyada carqaladeynaysa dhan laga wada noqdo gobolkana nabadgelyo lagu yaqaano ee ummadda af Soomaaliyeed ku hadasho ugu soo hirinayso ee ummadda reer Soomaaliyeed ugu soo hirinayso oo hooyada ku yahay tacliinta oo hooyadii nabadgelyada ku yahay waxa isla garanay inaan ilaashadaan magacaas ilaashadaan wixii dhibaato u geeriyana ku soo gaarsiinaya dhinaca ugu jistaan.
Waxaa jira oo kale dhalinyar fara badan oo jaamacadaha gobolkan ka qalin jabinaysa una dhalatay gobolka. Dhalinyarta sanadba sanadka ka dambeysa tiradooda ay soo badanayso. Maxaa qorshe idinka yaala inaad shaqo abuur u samaysaan?
Aan waxaan qabaa shaqo la'aantu gaar ahaan gobolka haysto sababtoo ah maadaama Soomaalida ay muddo dhowr sanado ay deganayd dabeedna tacliintii ay albaabada ugu timid ama magaalooyinkooda ugu tagtay dhalinyarta. Dadkii aad wax u barteen qarankana weli qaran la ixtiraafsiyan maaha shaqalaantu markaa shaqa waa mid ka siman gobollada Soomaalida ka siman marka mar walbana xukuumadda kasoo joogtay kolba intii awooddeeda waxa lagu fikiray in sidii shaqo loo abuuri lahaa sidii caalamka maalgashi loogu shirkada caalamka loo soo jiidan lahaa sababtoo ah inta yar aanu hayna aan soo fiican jas ku nolmay wuxuu ku filaa dhowr ta ka sanado Soomaaliya deganeed wuxuu ku filaa amnigeena aan ku naalorayno iyo maartay adeegyada maartay shaqaalaha adeegyada macallimiinta iyo ma dhaafo wadeenu dhaqaalaha inuu resourcekeenu mid horumar wax weyn ka qaban karaya ama mid abuuri kara shaqo abuur weyn maaha laakiin waxa lagu dadaalaa mar walba sidii loo soo jiidan lahaa shirkada caalamiga oo shaqo abuur adiga wadan kaliya isku filan ma jiro waxay naga xiran maanta institutionska caalamiga haye maalgelin la wadanka sida bankiga adduunka IMF African Development Bank oo mashaariic badan abuur leh isla markaana waxa kale oo naga xiran maalgashayaasha caalamiga oo inta badan caqabad ku tahay aqoonsi la'aanteena ay ku tahay laakiin sayn ka soo waday xoga rajadu dhowrkiisa u dambeysay 7 sano u dambeysay way soo kordhaysaa oo Cambridge Bank ayaa ku dhiriday iyo wadanka la ixtiraafsanayeen in ay maalgeliyaan sida DBW oo kale waxaan la go'aamiyay dawladda madaxweyne Musabbihi in wixii yar kulba resource la helana in loo si siman dhalinyarta jaamacadaha ee Soomaaliya loogu qaybsho ama tartan intaanka u galaan oo saaku ugu soo kala baxaan fursada
muddooyinkan dambe waxa khilaaf idinka dhacay ka xukuumad ahaantina iyo xisaabtii mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani murankii wuxuu dhaliyay in mudaharaadyo ku baaqo gudoomiyaha xisbiga wadani xiro arintaasi waxaad kaga jawaabteen xarig miyaan loodan karin dimuqraadiyadii iyo furfurnaantii ka jirtay Soomaaliland xukuumadiina madaxweyne Muuse madaxweynaha ka yahay adiguna aad ku xigeenka ka tahay imiga waqtigan dambe tallaabooyin adag oo dhinaca xadhigga ayad ka qaasaan dadka idinka soo horjeeda
runtii waxaad moodaa dimuqraadiyadu waxna cusub weeyaan Soomaaliland xurriyad kaamila iyo dastuurka qofka siinaya laakiin waxaad moodaa in dadka ay ka badbaadinayaan oo xadkii dimuqraadiyadu siinaysay ama sharciga qofka muwaadinka siinay in laga badbaadinayo oo waxaanu noqday in aflagaadooyin iyo kicin dadweyne oo ah wax u dhimaysa nabadgelyadeenii ay yareen haysanay marka qofka markuu soo dhaafo khadkii soo dhaafo xadiga uu imanayaa si lagu joojiyo sharciga lagu joojiyo runtiina waxa weeyaan arrinba commission bala magacaabay commissionkii sidee doontaa u dhacdo haddii mar hay'adii sharci dejinta uu sareeyo haddii mar commission aan siiyeen qof ay diidayaan ama ay leesli u arkayaan inuu maartay lagu inuu meel ka soo jeedo ama xisb ku tirnayaan ana waxaan qaba qofkii mar hadii uu barix commission galay oo la dhaariyo commissioner uu akhna qonaya de in la isku tulqaato oo laba magaraasa oo anan de qof de ummadani ana loo kicin oo qaran maanta nabadgelyada aan haysano in qofki qof aan la isla ay u arkayaan iyagu isleeyeen wax xisbi anagu sidoo waxaan leenahay xisbi bari hukoomada oo shaqeynaya laakiin sida madaxweynuhu arkay inuu nin hawsha qaban karo arkay uu magacaabay hay'adii sharciyuna ay ansixiyeen inay fas ka dhigaan oo runtii qaranka dhanku ay ku maartay ku dumiyaan ama farqalka ka yanu ma qabo laakiin si furan lagu hadlo qaban mudaharaadayn in wada uga hadlaan bay qorax badan baa leeyahay wada dadweynta ka qaban
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici oo magaalada Boorama ugu waramayay wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good waxaana uu hadlayay kadib markii dhawaan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo mas-uuliyiintoodu oo la hadlay idaacadda VOA ee idaacadda kaleba ay hore ugu adkaysteen in ujeeddada ayagu isugu keeneen taageerayaashooda ay tahay inay
u gudbiyaan xog, isla markaana ay ku bilaabeen taageerayaashooda xarumaha xisbigooda si ay xog u gudbiyaan. Toddobaadkan waxay sheegeen oo kale xisbiga wadani inay hakinayaan isku imaatinkooda si ay fursad u siiyaan waanwaanta la waday.
Roobab mahiigaan ah ayaa shalay ilaa iyo saacadihii dambe ee xalay ka da-ayay dalka Jabuuti. Faahfaahin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa duhurnimadii wakhti roobabku ay weli ka sii da-ayaan magaalada Jabuuti shir degdega oo xaaladda lagu qiimeynayo la yeeshay mas-uuliyiinta Jabuuti qaar ka mid a. Waxaa shirkaasi ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirada arrimaha gudaha Gaashaandhigga iyo ballaadhinta maamulka gobollada, iyadoo weli ilaa hadda aan la shaacin waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi degdega. Hase yeeshee waxaa inta badan loo tirinayaa in ujeeddadu ay tahay sidii kolkiiba gurmad iyo gargaar loola gaadhi lahaa dadka saameynta ay ku yeesheen roobabkan. Inkastoo weli hadda aan la soo saarin warbixin lagu qiimeynayo waxyeellada ka dhalatay roobabkan. Dhinac kale, wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada ayaa warbixin ay ka soo saartay roobabkan ka da-ay Jabuuti iyo saadaasha 8:40 saacadood ee soo socda oo nuqul la soo gaadhsiiyey v o eda ayaa lagu shaaciyey in qiyaas biyo aad u fara badan oo sannadadan dambe aan laga arag magaalada Jabuuti ay maanta ku da-een magaalada iyo gobollada kale dalka Jabuuti, taasna ay sabab u yihiin daruuro culus oo ka soo gudbaya dhinaca gacanka cadan. Sidoo kale waxay tilmaantay warbixinta wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Jabuuti in 8:40 saacadood ee soo socda roobabkan ay si fudud uga sii dii doonaan magaalada Jabuuti iyo gobollada kale dalka Jabuuti uu ka kooban yahay. Roobabkan ayaan wadan wax dabaylaa, hase yeeshee waxay wateen oo ilaa hadda caawa laga dareemayaa Jabuuti qabow zaa'ida iyo daruuro culus oo dul taagan magaalada. Roobabkan oo dadku ay si wanaagsan ugu qabowsadeen ayaa saameyn ku yeeshay isu socodkii dadweynaha iyo gaadiidka magaalada, iyadoo biyo fara badan ay fadhiyaan jidadka magaalada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay jidadka magaalada.
Maadi Yuusuf Ibraahim, alla maanta nugu daay si barwaaqo leh oo na qaboojiyey, ilaahayna waxa ku baray inuu saa nagu yarwado.
Laakiin dadkii gaadiid bay leeyihiin oo magaaladii jidadkii waaweynaa iyo dariiqadiina biyaha wada buuxo, waxaad arkaysaa dariiqa oo dadku ay lugeynaya balagi imika agtaada dadka socda
inaad waa runta wayaane waa magaalada Jabuuti waa iskaba garanaysaan magaalada way kala xilmataa maalintii roobku lagu da-o.
Haykii maanta welibna xoog buu lahaa, xoog buu ahaa,
xoog buu lahaa ba ilaahay baad nagara qabtay. Hadduu yardi ahaa magaalada way kala xilmaheed ba mamuleya.
Sacaada Migil Barre, roob aan ku farxnaa noo daanay, laakiin waxba dabaylaya waxba malayn, waxbana nama yeelin. Cirka waan ku farxay, ku faafaanay waddanka iyaguna uu fiican yahay, nabadda uu ka taliya.
Magaaladiibaa dariiqadiibaa buuxaa, biyaa wada fadhiyaa, dadkii waxaad arkaysaa bas waayo lugeynaya balka war.
Dariiqada waa la samaynayaa, waxba malayn, cirka daadkaa gooyay, laakiin waa la samaynayaa. Ikada fiican waa loo sameeyey, dadkii baa nidaab u yeelayn oo biyo
wadooyin fiican,
wadooyin fiican waa loo sameeyaa, dadkii baa nidaab u yeelayn oo ugu duuraan, ugu duuraan. Dariiqii wuu xidhmayaa, laakiin waa la hagaajin doonaa, waa la hagaajinayaa, waxba malayn.
Rabadaan Muuse v o a Jabuuti.
Mahadsanid Ramadaan Muuse oo goor dhoweyd xataa soo sheegay in roobabku ay da-ayeen wax yar ka hor salaadii subax xilliga Jabuuti. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xaaladda marinka Gaza ayaa ah mid weli cakiran kadib markii 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ciidamada Israa'iil duqeynayeen, iyaga oo sida ay sheegeen ka jawaabaya gantaalada ay kooxda Al-Jihaad Al-Islaami la beegsanayso dhulka Yahuudda la dejiyey. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dowladda Maraykanku ay shaaca ka qaaday isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadeeda ku aadan xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in hadda kadib ay dowladda Maraykanku tallaabo sharciga waafaqsan u arki doonto deegaameynta dadka Yahuudda ah ee la dejinayo daanta galbeed. go-aankan ayaa waxaa aad uga xumaaday Falastiiniyiinta. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa go-aankan cusub ee muranka dhaliyay kaga dhawaaqay magaaladani Washington.
establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. The hard truth is there will never be a judicial resolution to the conflict
and aasaasida deegaanada rayidka ah ee loogu talagalay dadka Yahuudda ah ee la dejinayo daanta galbeed waa arrin sharciga waafaqsan. xaqiiqada jirta ayaa ah inaanay jiri doonin hal dhinaca sharciga ah oo kala saaraya oo loo heli karo xiisadda bariga dhexe. Mana jiro sharci tilmaamaya cidda khaldan iyo cidda laga gardaran yahay, mana aha arrin nabad dhalinaysa.
Go-aankan Maraykanka ee ku aadan bariga dhexe ayaa meelo kala duwan oo dunida Islaamka ah laga cambaariyey, inkastoo aanay jirin cid tallaabo qaaday, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
runtii dunida caalamka Islaamka meelo aan saa u tira badneyn ayaa laga soo jeedinaya cambaareen. Marka dalka Sacuudiga dalalka kale ay lamid yihiin ayaa cambaareen soo jeedinaya, waa war iska cambaareen ah. Marka laakiin runta loo daadego waxaa muuqanaysaa in aragtida gudaha ka hadlaya falastiiniyiinta oo bariga dhexe ku nool in ay u tahay ififaale rabuuraad oo hadda kadib dagaal iyo olabaha inay furmaan ay suuragal tahay, oo ay barnaamijkani waxa uu siinayaa xaq wuxuu u siinayaa israa'iiliinta ama yahuudda in ay halkaa ay degaan ay xaq ku degaan ay yeeshaan. waana barnaamij kasoo horjeeda wixii loo yaqaanay two state solution, in labada garab falastiin iyo yahuudda si siman loo xal loogu dhex dhigo.
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamkao dhan. khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisaddani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan, halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah. waxaa inoo faahfaahinaya arrintaasi Axmed Xanafi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
laba qolob buu iska saaray. horta qolyahan odhanaya oo qodob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshaan waagi hore ciidamada Ingiriiska uu ku gumaysan jiray ayay kamid ahayd Falastiin, iyagaan gacanta ku dhigay, kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya Israa'iil talabiib caasimada u tahay. marka aragti noocaasi ka duulayaana waxay leeyihiin waxa weeye maadaama gumaysta uu yimi oo rasmiya meesha intaa kula wareegay, qolana waxay leeyihiin maaha waxa weeye yahuuduuda weli dhulka way joogeen, xaq bayna leeyihin meeshanay maamulaan. marka qolo waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti, baartina Falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso, qaybna Israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo. barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago, wax isbedelayaan lagu samayn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay. qolyahaas marka tabeenka noocaas soo jeedinayaan. marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masala dowladaha carabeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan o urdun ay tahay iyo waxla almaala, barnaamijka ay wadaan waxa weye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii Israa'iil meesha joogtay lagu eefeeyo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo khaza iyo qayb kamida waxa weye urdun ku dhow waxa weye in maamul laga sameeyo halka oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta qaybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta ay kuwa kristaankaaba.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad ayuu mahadsan yahay. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. anigoo cabdixaafid haaruun macruuf iyo bashiira bikar waxaanu idinkaga tegaynaa heesta dowlo iyo fuad cabdi.
I'm not the one who's running out of time.